Yesu mwokozi aliyeteseka ili nipate wokovu. Tumaini langu mwenye kunipa uzima, kwa damu ya Yesu sasa nimekuwa huru. Bibilia langu ni Bwana Yesu mwokozi aliyeteseka ili nipate wokovu.
Bye.